Ukens annonsør HelloFresh, vår deilige samarbeidspartner som nok en gang har gitt oss en fantasy-råde-rabattkode vi kan dele ut. Gå inn på hellofresh.no, bruk koden fantasy-rade med 1A og få opp til 1779 kroner rabatt på de første 6 matkassene dine. Og det her, Simen, det noe du anbefaler alle å slå til på.
Det gjør jeg, altså. Vi bruker det ganske ofte, og jeg synes det veldig deilig å få, rett og slett, få maten servert på døra i ulike pakninger med fargekoder, etc. Det bare å få det på kjøl når jeg har bestemt når denne bilen skal levere det til meg, med fargekoder på de ulike pakkene, rett og slett.
Super, super deilig, og det er så digg, som du sier, å bare få den kassa levert på døra. Og da har du hele uka lagt i kjøleskapet i ulike poser, hvor du bare kan plukke ut, si da er det mandag, jeg vil ha den retten der, posen på benken, ferdiglagd i løpet av, ja, maks 40 minutter.
Ja, altså det står jo på de ulike rettene, så hvor lang tid man antar at det tar å lage det. Det som er fint også er jo at man kan velge klimasmarte retter med mindre CO2-utslipp, og jeg tror også denne type middagsplanlegging bidrar til mindre matsvinn enn det jeg hadde gjort hvis jeg hadde gått på butikken og handlet selv. Det er ganske oppvist om.
Det er jeg også ganske oppvist om, Simen. Og hvis man velger, og man kan velge litt sånn hvor mange man skal ha middagen til, ja. Velger man litt for mye, så er det jo helt ypperlig å ha det her som rester til lunsjen dagen etter. Så det er, som du sier, klimavennlig, og det er balansert og variert kosthold i det du kan velge mellom da, hos HelloFresh.
Det er en stor meny hvor du kan velge både med kjøtt hvis du er glad i det, eller du kan velge vegetarvarianter hvis du liker det ene bedre, eller hvis du har et behov da, for å spise mindre kjøtt enn det man gjør som en vanlig nordmann kanskje.
Noe for alle der altså. Så gå inn på hellofresh.no, bruk koden fantasyrade for å få opp til 1779 kroner rabatt på de første 6 matkassene dine, pluss gratis levering på første kasse hvis du ikke har prøvd HelloFresh tidligere. Rabattkoden kan også brukes hvis du har vært kunde hos HelloFresh for mer enn 12 måneder siden.
Da er det bare klin til og si bon appetit.
Bon appetit.
Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Ikke det? Nei, men da holder vi det enkelt og gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken, superenkelt regnskap.
Det er en liten quiz. Du må svare det første du tenker.
Ok, kjør på.
Hvilket lys kan man kjøre på?
Altså, grønt.
Hvilken farge brukes om en som er litt nybegynner?
Grønn.
Ja. Hvilken farge har bedriftshelsetjenesten som passer best for mindre bedrifter?
Grønn.
Ja. Grønn jobb er bedriftshelsetjenesten som er tilpasset mindre bedrifter. Få på plass bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
Kan vi starte?
Fantasy.
What do you mean?
Hei, og velkommen til en ny solskinsepisode med Fantasy Rådet.
Yay, sola skinner.
Metten, ikke i studio. Bare tar brodden ut av dem med en gang.
Det er jo ganske sterke lys her da, i dette YouTube-studio.
Ja, men hvis du tenker liksom litt lenger enn det, så er det veldig solskinsfullt for noen av oss, Simon, mens andre har det rett og slett ganske tøft.
Ja, det kan vi gå kjapt. Men sett her, jeg må jo få ta det vanlige. Sett her i dag med mine to freaks and geeks, Simon og Sondre. Velkommen skal dere være.
Hei,
jeg får skinka innspilling. Det er fredag. Vi pleier å spille inn på mandag. Og det her er jo kort fortalt årsaken til alle de som lurer på hvorfor vi ikke spiller inn og runden er ferdig når det er mandagskapet og sånn. Vi har prøvd å få innspilling tid på tirsdag, onsdag, torsdag, fredag. Sånn er det å ha et liv. Ja. Så da ble det ikke episode før nå.
Og moderne medier har noen andre podcaster enn Fantasyrådet.
De har det. Ja. De har det.
De har det. Så det er ikke alltid vi er første pri på studietid.
De har det. Men jeg har sett, du pryder jo Zoom med sånne med comfy balls og her med sportsklubb.
Jobber bra nå på media, så gjør det.
Det gjør det faktisk. Det er artig. Ja. Altså, runden som, altså, jeg har jo levd under en stein de siste par ukene. Jeg var jo ikke her i forrige episode. Og
det må være kjipt.
Hæ?
Det må være kjipt.
Å
leve under en stein.
Ja, jeg tror meitemarkene har det greit så lenge ikke den steinen løftes opp. men Simen, du har jo, altså, vi kan starte med de som det går bra med, og det har du gått bra med. kjempelenge. Ja. Det bare fortsetter og fortsetter.
Ja, da, jeg er litt ned igjen, men jeg er egentlig veldig happy med at tanken om at å bruke free hit ikke var riktig den her for mitt lag slo riktig an da. At liksom jeg storte på det selv når du på en måte ser alle de fine draftsene og du ser at andre kommer til å ha liksom finere lag på papiret, så er det sånn, se på ditt eget lag og det, liksom, det er bra nok og bare stole på det, og, for den er jo tilgjengelig og det er jo fort gjort å bli med på en sånn tanke om at det er riktig denne her.
Det er kanskje det vanskeligste med fantasy, det. Ja. Motstå de kjøra der. Mm.
Så jeg er veldig happy med at, at den tanken var riktig. Og så er jeg, når man ser det i etterkant, så var det jo en ting jeg absolutt burde gjort. Altså, man burde jo gått Harry Kane til Ronaldo, på en måte, når man ser det i etterkant. Men jeg jagger meg ikke sikker som jeg satt der rett før vi spilte inn sånn, om man hadde gjort det, selv om det var en ny runde til helgen, og akkurat samme featuren, da. Så det burde jeg gjort, det gjorde jeg ikke, ellers så er det liksom bra treff, og så er det selvsagt også, når man har litt sånn vind i seilene, så kommer det noen overtidsskåringer og litt bonuspoeng i din retning da.
Altså,
tre bonuspoeng på Matt Target, som har byttet inn den runden her for Doherty, en overtidsstraffe til Bukayo Saka, en veldig fortjent scoring til Richarlison på kampen der mot Leicester, så det drar med seg Cappy og Kane, som har selvsagt surt, men ellers så er jeg veldig, veldig fornøyd med rundene. Skjær Robertson Target bak. Saka, Sala, Madison, Kulusevski. Både bra og dårlig. Maximilian Richarlison, Kane ender på en sånn 78 poeng og er cirka grå pil mot mange, mange tipsbruk der ute. Så, og wildcard aktivert i morgen. Så jeg har et mål om å jobbe virkelig hardt for å få min beste rank noensinne, rett og slett.
Men ingen hits, Simen?
Ingen hits, og det var med tanke på at det var wildcard i bakhånd. Jeg vurderte, jeg var nok nærmere Salah til Bruno enn jeg var Kane til Ronaldo, men det ble vurdert at jeg hadde jo også den lange planen var å bytte Trafinland-runden her til Harvey Barnes. Holdt jeg meg unna fordi at jeg skulle bruke wildcard, da hadde det vært at jeg ikke hadde bestemt meg for, liksom, ikke, hadde jeg ikke hatt wildcard og ikke skulle gjort noe neste, så tror jeg jeg hadde gjort et eller annet med Rafinha. Med tanke på liksom fixtures og sånn, men det ble ikke noe hits denne runden her, så litt skuffende det kanskje, men det står fornøyd med plasseringen og hvordan man ligger an. 12.500, to chips igjen, jage og for å slå 3.500. Jeg tror det kan bli en bra, altså det er absolutt ikke enkelt, men det er en mulighet,
det er en mulighet
at man kan altså få sin beste sesong.
Skal våge påstå at du er sikret en god sesong uansett, Simen?
Ja.
Ja, jeg føler jeg liksom ikke bra.
Jeg skal gjøre bra i gryta nå, Simen, for å dette
formine med. Ja, men det er mulig når man har aktiveret valgkart, det.
Ja, og så er det kanskje du skal jo ta litt sjanser da, med andre, for at du skal nå det målet ditt.
Nei, jeg skal ikke ta så sykt mange sjanser, tror jeg, men det er en del spillere jeg er litt usikre på, og både liksom de som er ganske templet, om jeg liksom vil faktisk ha med meg de, og så er det noen som jeg føler er veldig differ, og kanskje litt feil å gå, men som jeg er veldig fristet av da.
Jeg gleder meg til å høre
det. Ja, men vi kan bare skyte ut Sadio Mané for eksempel, da, som jeg veldig, veldig lyst på, men som alltid på en måte er feil i fantasy,
ja,
av en eller annen grunn.
Uansett hvor bra han er, så er han alltid feil.
Ja, nesten. Ja, men det er litt sånn rart. Men,
ja, det er så enten man må ha begge, eller så har man bare Sala. Det er liksom, ja. Hvis du bare går med ned, så er det litt sånn YOLO.
Det blir som regel feil.
Sånn er det da, for, ja, på rekordkjø, på rekord sesongforsøket dette også.
Ja, det er jo, vi kan jo snakke om det her også, faktisk.
Ja.
Jeg skal vel slå en 2500. Plass, eller noe sånt, og nå ligger jeg på 1900.
Wow!
Så,
I rute.
Mm. Men et par chips mindre enn Simen, for jeg brukte jo free hiten denne runden her, og er jo egentlig, som Simen, ganske fornøyd med at jeg gjorde det, for de aktiverer chipen passet veldig godt til mitt lag.
Mm.
Jeg hadde måttet gjøre en del bytter hvis jeg skulle fått samme poengsum som jeg fikk på flyt. Endte med 83 poeng ble det etter gårdslagen. Fikk tikka inn to clean sheet på Pope og Tarkovsky i går kveld mot Southampton, og en to poenger på Ward Prowsewell, som tok meg opp 83 poeng. Og ellers så lander jeg på et lag som var mye av det jeg skissert i forrige ukens podcast. Jeg var jo inne på at jeg ville gå tungt på et billig forsvar. Jeg synes både Newcastle og Burnley hadde en fin dobbelt fra et defensivt perspektiv. Tok med Pope og Tarkovsky. I tillegg til Skjær og Burn, som spilte I en treer bak. Det var det som på en måte ble den siste avgjørelsen min, da, at jeg gikk bort fra den mye planlagte trippel Newcastle bak. Og det jo noe jeg angrer på I ettertid, men frykten for å gå uten Chris Wood ble faktisk for stor inn mot deadline der. Så jeg valgte å sette han inn og spille 3-4-3 kontra 4-4-2, da, som hadde vært resultatet med trippel Newcastle bak. Midtbanen ble jo Fernandes var med, Son var med, det var jeg også ganske klar på. Så var det to åpne plasser på midtbanen hvor det sto mellom det var jo Leicester gutta var oppe til vurdering, Madison Barnes, usikre på hvor mange kamper de kom til å få fra start og sånne ting gjorde at jeg valgte å droppe helt ut av Leicester. Hadde Martinelli inne lenge, da for å hente litt penger til å få Martinelli hadde vært inne hvis Kevin De Bruyne ikke hadde fått den skaden I Champions League. For da hadde vel fort vekk Kevin vært inne som en femte premium da. Men når jeg da fikk råd til eller hadde litt mer penger å rutte med, så ble Martinelli gjort til Saka, så det ble jo positivt regnskap på den. I tillegg til at jeg valgte å ta med meg James Ward-Prowse da, som en slags double game week punt på midtbanen. Det ble ikke så mye ut av det. Ronaldo var med på topp, Kane var med på topp, og Wood var med på topp. Så alt I alt et ganske greit freed for min del. Ja.
Fint det.
Men selvfølgelig, jeg skulle gjerne hatt en trip på Newcastle, I og med at jeg pratet så mye om det, og egentlig var ganske... Jeg var ganske låst på dette podcasten med deg forrige uke, Simen. Jeg må si det. Så var det litt... egentlig en...
Det kjedelig når du går imot egen magefølelse.
Ja, og så gikk det litt på at jeg var I en såpass god posisjon nå, at jeg følte at det en sjanse verdt å ta, da? Jeg vet ikke eierandelen på Wood, men den var sikkert ikke så stor.
Det føles sånn.
Men det føltes hvertfall sånn, ja, når man snakket med folk og så på diverse forum. Så, men alt I alt happy, altså. 83 poeng og en OK stamme nå inn I Double Game Week 34.
Det som trender på Twitter nå, det jo Rocher out. det går altså så dårlig med Scott Stotts. Folk vil ha meg fjernet fra roret der. De vil ha meg til å gå planken. Jeg har dotter, siden forrige gang jeg satt der, så har jeg dotter 50 000 plasser. Og det ikke liksom fra 220 000 til 270 000. Det fra sånn 14 000 til 60 et eller annet tusen. Og det jo kjempedølt. Jeg går I dine fotspor, Simen, bare liksom... Altså fortidssimen. Altså du I vinter, du startet sesongen veldig bra, og så hadde du datt du, og så begynte du å hitte, og så du tilbake på riktig spor. Så jeg må, hvis jeg skal...
Så det du skal gjøre nå? Begynne å hitte?
Ja, nå skal jeg begynne å hitte. Nå skal jeg kjøre Simens I oppskrift her, og så skal jeg faen med...
Men det som må være jævlig frustrerende for deg da, Franka, at det skjer på så... Det så små marginer. Ja. Si. Det er så små forskjeller, og det så sinnssykt store utslag I de... Ja. Hadde du gått Kane Ronaldo, hadde verden sett helt annerledes ut.
Ja, det akkurat det. Det var vel det jeg snakket om forrige gang vi var med Martin. Ja. Så var det liksom det, jeg sa sånn, det må jeg jo gjøre, for jeg har ikke flyttet. Jeg må liksom gjøre en swap der. Ja. Men det ble jo Bruno I stedet, og det en kjempestor swing. Men nok om det. Vi kan heller snakke om runden som kommer, og sånn siden fredag, og kort tid til frist. Sondre, hva det vi skal banke gjennom før den fristen?
Nei, det blir... Vi skal ta en liten synsundersøkelse først på Arsenal, et lag som har variert veldig prestasjonen de siste ukene, egentlig. Så vi skal ta litt status på det vi har sett der. Nå ble den kjøreplanen her lagt før massakren på Stamford Bridge, så kanskje vi har noen nye synspunkter etter det. Men litt Arsenal innledningsvis. Deretter så skal vi gå liksom ordentlig inn I Double Gaming 34-modus og styke ut hvem vi skal ha fra Chelsea og våre tanker om United. Avslutningsvis så får vi vel en sånn ris og ros på Simens wildcard, for vi vet jo at du må kaste ut draftet ditt, Simen.
Ja, vi kan... Altså, jeg skal være ærlig med det at jeg har jo satt et sånn såkalt buss-wildcard, som man på en måte setter når man aktiverer chipen, og med liksom de som eventuelt man tror stiger, og de første tankene, men jeg langt fra et låst wildcard nå fredag klokka 12, altså.
Men det mange som har spurt om wildcard, da, så det fint å dele litt tanker rundt...
Altså, sånn wildcard for en mann I flyt.
Ja, tenk det, ja. Henge seg på belgen.
Yes, vi kjører på med synsundersøkelse, og som du nevnte, Sondre, så var det Arsenal som skulle under lupen, fordi de måtte diskuteres på daværende tidspunkt. Hva dine tanker nå? Hva ser du? Hva mener du? Hva tenker du?
Nei, det snudde jo ganske brutalt egentlig fra prestasjonene mot Palace, Brighton og Southampton. Tre strake tap der, skårte vel ett mål til å vinne 4-2 på Stamford Bridge. Enormt imponerende, og en del sånn nye spillere som kommer inn og, jeg skal ikke si at de melder seg på, men de blir I hvert fall snakkiser nå. Men det man liksom har sett fra Arsenal gjennom den trekampsrekka mot Palace, Brighton og Southampton, og det kan sikkert du underbygge enda mer enn hva jeg gjør, Franco, men vi har sett et Arsenal som har blitt har begynt å bli litt mer vaklende defensivt, sluppet noen mer sjanser enn hva det pleide å gjøre tidligere i sesongen. Man merker at tapet partiet på midten, spesielt, det gir ringvirkninger, i tillegg til at Tierney har vært ute, og Tomoyasu har jo vært ute lenge, men man ser kanskje at han har betydd mer enn hva man har tenkt, da. Cedric tok rollen fint i noen matcher der, men nå i det siste har det blitt litt utskiftninger, og holding inn nå mot Chelsea var jo funket jo.
Det er Luka der, da. Nei, det var Chaka,
det kanskje. Det var Chaka som gikk den før. Men vi sier jo tre kamper uten å score mål, og så løsnet det ordentlig mot Chelsea, og det var jo ikke sånn at det ikke ble skapt sjanser mot, i hvert fall ikke mot Brighton og Southampton. Det var jo bare en enormt god Fraser Foster, som kanskje er i sin livsform, som hindret scoring mot Southampton der, og både Martinelli og Saka var jo veldig friske i den kampen. Martinelli kom vel inn?
Nei, mot Chelsea kom han inn.
Ja, Martinelli ble tatt av, var sånn det var. Ja. Så sånn sett så har det ikke vært, ja, de har skåret mindre mål, men sjansen har likevel vært der, da. Så må man jo vurdere litt nå hva man tenker inn mot to litt, ja, kan kalle det småtøffe kamper på papiret, og en dobbeltrunde i 36.
Du sier det jo veldig godt, da. Altså, sånn det er naivt å tro at man ikke skulle få en sånn dipp på et eller annet tidspunkt. Og Arsenal sin dipp kommer jo som en følge av skada.
Og så er det vel skuffende, som du har vært inne på Twitter og liksom på de trådene der, at man får det i en periode hvor man føler man er på en flyt, da jeg er en bølge, og liksom, sånn som du sier, at forventninger og liksom målsetninger, et cetera, vil jo på en måte alltid utvikle seg ut fra hvordan sesongen går. Hvis man trekker tilbake til sesongen i fjor og ser på Liverpool-sesongen når de begynte å få skader i fjor, så er det naturlig at målet er ikke å vinne Premier League lenger. Nei. Da blir jo på en måte målet bare å komme seg inn i en Champions League-plass og gjøre sånne ting. Nå er jo målet til Arsenal for et par uker siden var jo åpenbart å komme seg inn i Champions League. Og det var nesten en forventning i en liten periode. Og så har det på en måte bølget litt, og det er en ung tropp, den skal vært en skade litt og skadeutsatt den siste perioden. Så det vil jo vakle litt, og det er jo nesten et kremeksempel på at de svarer nå med en så tøff match, da, med 4-2, og viser jo på en måte potensial og en ganske sterk moral, synes jeg, da.
Ja, det er jo som du sier, det er jo ingen som har tippet Arsenal så høyt på tabellen, og så forandrer jo forventningen seg, og håpningen ikke minst, utifra hvor man ligger i løpet, og man ligger jo an til Champions League, og det er klart man blir litt skuffet når det er de tre kamper man taper, da, og som du sier, jo to av de kamperne kanskje ufortjent, spesielt mot Southampton og delvis Brighton, man blir greit kjørt av Palace, men så det er jo klart, det er jo avgjørende, men veldig spennende, så årsaken er jo skada. Det er jo, man blir masse rollebytte, og det er jo sjansen man tar når man ikke får inn de spillene man ønsker i januar.
Men mitt standpunkt liksom før, som vi sa, så var jo liksom det her at vi skulle snakke om Arsenal satt før Chelsea-kampen, og da var jo min konklusjon der at selv om de har skåret ett mål på tre kamper, så kommer ikke jeg til å gjøre noe med Bakayo Saka. Og så får han en overtidsskåring mot Chelsea, og er god i åpent spill også den kampen. Så det er på en måte konklusjonen til de som har vurdert om offensive spillere fra Arsenal, da spesielt kanskje Saka og Martinelli, da kan lukes ut. Lacazette er jo en annen sak med sykdommen som har vært der. Jeg synes jo likevel han er en spiller man kan vurdere å kaste nå, og det kan man jo sikkert komme litt tilbake til senere når vi skal snakke om double gameweek-spillere for runden. Han er jo en veldig naturlig mann å kaste til Timo Werner, hvis man sitter med Lacazette. Og spesielt nå med prestasjonen Nketiah hadde på Stamford Bridge, da, som jeg bare regner med at det vil deles med spilletid der ute i sesongen.
Arteta, han er liksom, han holdt seg til et winning-team, han. Så jeg tror ikke det blir store forandringer på laget som møter United.
Men tenker du da at Nketiah er et valg man kan se til, da?
Nei, jeg synes det er liksom litt for tidlig å si, og som et sånn trygt valg så vil jeg ikke ha sagt ja. Det er jo, altså, som hadde han hatt en langtidskontrakt i Arsenal, så hadde jeg sagt ja. Men tilfellet at både han og Lacazette er jo, altså det vi vet er jo at de er på vei ut av klubben. Så det er liksom det som foregår på feltet og det som snakkes om, det vet man liksom ikke. Så det, nei, det er jo ikke et trygt valg på en måte, fordi vi vet ikke nok.
Jeg sitter jo med, det gjør vel kanskje du også for så vidt, med Broja fortsatt.
Women!
Er du også Broja?
Han er ikke på valgkardraftet, dessverre.
Han avslår det såpass mye. Men for oss som skal ha 15 spillende mann i Double Game Week 36, da, Så har jeg vært inne på tanken da, å se han hvordan Edvard Nketiah skal gjøre det nå i 34-35, og ja. Plutselig er han aktuell inn mot Double Game Week 36.
Det kan han være, det kan han være. Så vi får en kartleggingsperiode her.
Ja.
Så tanken vår er at du er på wildcard nå, Simen, vi skal benchboost i 36, Sondre.
Ja.
Hva skal du frihete, Simen?
Planen min er frihete 37, og det kommer åpenbart, eller det kommer av den årsak av at når jeg valgkarder nå, så er det liksom 34, 35, 36 og 38. Så men det er en del lag som det passer ganske fint å på en måte ha i den perioden, og så liksom droppe det i 37. Mm. Samtidig som det er to lag spesielt som det er veldig fint å kaste på i 37 for å liksom erstatte disse spillerne jeg har. Da. Så det går egentlig, sånn som jeg har liksom lagt opp løp og sett på liksom terminlist og sånn, så går liksom det veldig opp i opp da. Mm. Men samtidig så er det jo sånn som det alltid er da, når man liksom spiller fantasy, så legger man opp til fixtures, og så er det liksom, er de fixturene like bra når lagenes form er bedriten?
Mm.
Usikker.
Mm.
Så, ikke sant? Fordi Aston Villa for eksempel ser jo ikke ut som starten av Gerrard-perioden, når de hadde en flyt til treførskampen, så har det egentlig vært dritårige resultater etter det.
Mm.
Og skal man liksom bare kaste inn de fordi at de har to fine matcher etter 7? Vanskelig å si nå, altså. Men det er liksom sånne ting.
De har dobbelt i 36 år, som har fire kamper på. Men så har de en møkkarunde i 38 igjen, da. Så det er jo liksom, hvis man skal tenke på det også. Altså, jeg tenker på det.
Og derfor er jo flyten til Simen ekstremt fin.
Kjempebra.
Du kan bare bruke de 37.
Av liksom de lagene som har dobbelt i 36 og 37, så er det vel bare Leicester som har en fin kamp også i 38.
Mm.
Leicester vil man jo også vente med. Vi får jo svare, altså de har første kampen sin før Rom, nei, første kampen sin mot Roma før Tottenham, og så har de andre kampen etter det.
Mm.
Så det gir oss jo på en måte svaret om det er verdt å satse på eller ikke, men før det så har vi jo sett at Leicester rullerer jo veldig, veldig masse.
Mm.
Så jeg vil jo avvente med å sette på Leicester-spillere til det tidspunktet vi vet om de har tatt seg videre mot Roma eller ikke.
Det den,
og det får vi jo vite før 36.
Ja, og så er det den der, som du sier da, at de har en kamp torsdag før Double Game Week 37,
mm.
og nesten uavhengig av hvordan det går, så er det liksom ikke så... Nei, 36, sorry. Ja. Jeg så du sier, ja. Så er det liksom kampen mot Everton der, så er det fortsatt sånn der... Jeg ser jo ikke for meg at det er bombesikker både, eller Madison Barnes, som kanskje er det mest aktuelle,
mm.
nødvendigvis starter Everton hjemme da.
Mm.
Vi kan jo snu på programmet da, så kan vi ta Double Game Week 34 først, og så tar vi ja. Wildcardet til Simen mot slutten, og litt sånn dypere tanker på det. For altså, det er jo Chelsea og United som har dobbeltrunde noe sånt, hva tenker du?
Hva tenker jeg? Det er jo to lag som kanskje ikke har hatt sine beste resultater i det siste, da, hvis man skal starte der. Eller, det blir feil å si det om Chelsea for så vidt, men jeg bare tenkte på den siste kampen mot Arsenal. Men jeg tenker jo likevel at det er et lag jeg har lyst til, eller en dobbel har lyst til å angripe med tre Chelsea-spillere. Jeg har lyst til å gå for det. Jeg sitter med to per dags dato, Rudiger og James.
Hva er status på Rudiger?
Nå snakker vel Tuchel i dag, men det har jo vært uttalt tidligere i uka hvertfall at det har vært en lyskeskade som man rett og slett er usikker på om man kommer til å riste av seg før West Ham-kampen, som er den første av de to i dobbeltrunden.
Det man kanskje aller helst vil at han skal spille, faktisk.
Ja, kampen som er på hjemmebane også.
Ja.
Så det er jo en vurdering man må gjøre seg da, eller det er jo egentlig ikke en, det blir jo ikke en vurdering for de som ikke er på valgkart, de dropper Rudiger helt. Eller de som er på valgkart, de dropper Rudiger helt. Vi som skal planlegge litt lenger til frem i tid og ikke har noe valgkart i bakhånd, jeg har i hvert fall konkludert med at jeg kommer ikke til å gjøre noe med Rudiger. Selv om man er ut mot West Ham, så har da Chelsea tre matcher fire matcher blir det vel da, på de tre neste rundene.
Ja.
Fordi jeg har dobbelt også 36.
Mm.
Men ja, lyst til å angripe med tre, usikker på hva som er det riktige. Jeg tenker jo at det blir litt sånn naturlige veier å gå ut fra hva du sitter med på laget. Har man en dyr forsvarer, ja, da kan man kanskje få inn en Alonso eller en James. Har man en midtbanespiller man kan kaste, så er det veldig enkelt å gå til Havertz eller Mount.
Mm.
Sitter man med Lacazette, så er det veldig enkelt å gå til Werner.
Mm.
Og jeg føler heller ikke at det er noe fasit blant de offensive her. Vi skal snakke litt og se litt på tall, både på Havertz, Mount og Werner. Men vi har jo sett tidligere at alle kan levere bolker.
Jeg føler at hver gang vi skal, eller i hvert fall hver gang jeg har uttalt meg om enten Mount eller Havertz, så har den motsatt levert.
Ja.
Mm.
Og det understreker vel litt kanskje det at det er ikke noen fasit her, at det er liksom veldig vanskelig å...
Du skal helgardere, du sier noen valgkarte.
På de to så skal jeg nok det. Mm. Jeg tror det føles veldig naturlig å gå begge de to, men jeg skal innrømme at jeg har veldig lyst på Timo Werner, men en million opp gjør litt vanskeligheter. Mm. Når det liksom kommer til resten og altså resten av konstellasjonen på dette, denne troppen da. Og så skal jeg innrømme at jeg er veldig usikker på Reece James, jeg, om jeg skal ha den med meg eller ikke.
Jeg tipper jo han tilbake på wingbacken, egentlig, basert på liksom en sånn åpenbar mangel, altså bare sånn kollektiv svikt mot Arsenal, så var det liksom mistenker at han tenker at nå må vi liksom tilbake til suksessoppskrift der.
Ja, altså, men jeg skjønner ikke, altså det er mulig Tyschel har noen tanke med det som kanskje ikke har kommet helt fram og sånn, men jeg fatter ikke tankegangen her.
Det er avlastning, jeg snakker om, at det blir mindre belastning på kroppen, altså spiller stopper.
Men da må du bruke en annen, da må du bytte den ut, eller ikke bruke den. Altså, det er jo, altså når du har de kvalitetene i Reece James og Azpilicueta, så spiller de på motsatsposisjon, jeg fatter.
Nei, men det er jo åpenbart en
jeg synes vi så noen tendenser i den ene matchen om at han kom liksom litt høyere sentralt, sånn som Rudiger har gjort på motsatt side, for liksom han er Rudiger egentlig, har jo hatt noen skudd og litt sånn rare, men han har kommet i den posisjonen, og så liksom noen ganger sånn som Trent også gjør, veldig inn, og så at du har mulighet til å slå de der Kevin De Bruyne-leggene da. Men nei,
det er jo åpenbart en tanke bak, altså jeg er ikke i posisjon til å være kritisk til noe han tok eller gjør, for jeg tror han er en av de største taktikere, og beste taktikere kanskje i Premier League, så jeg tror han liksom har en veldig klar tanke på hvordan det er, men liksom at kanskje i praksis ikke funker.
Ja, at det, ja. Men bare sånn for å ta det andre laget som også har dobbelt, hvis vi kan ta det kjapt og overordnet på det, så er jeg ikke bekymret for å ikke sitte med noe av det.
Men jeg så på, sånn, du skal få ta dypdykk i spillerne, for det vet jeg du har gjort hjemmelekser på, men jeg ser jo på altså, hvis man tenker på laget, og jeg kan ta utgangspunkt i mitt eget lag også, og jeg vet at du har tatt utgangspunkt i de siste seks kampene, så gjorde det også på, basert på lag, og vi ser jo at Chelsea er jo en god nummer to i alt det offensive. Altså, de har nest flest store sjanser skapt bak Tottenham de siste seks kampene, sammen med Liverpool er de nummer to. Avslutning i boksen er City åpenbart øverst, og så er Chelsea nummer to rett foran Liverpool igjen. Og det som er, jeg tenker med Rydiger, at jeg må kanskje opposisjonen, men ikke minst utnytte kanskje liksom muligheten litt. For jeg ser at i de rundene hvor Chelsea ikke har en dobbelt, så møter de et veldig defensivt svagt lag. Mm. Jeg så på Fantasy Football Scout og store sjanser mot og sånn. Og bunn fem lag med flest skudd mottatt i boks og flest sjanser mot, så er det noen lag som går igjen, og det er Southampton, det er Norwich, Watford, Manchester United, Leicester. Chelsea har veldig fine kamper utenom doblene også, så jeg må kanskje se på muligheten til å snu litt på det og få inn to offensive.
Jeg vurderer å kaste Rudiger,
ja. Og så gjøre Kane til Werner, og det finansierer også Havertz på midten, ikke sant?
Og selv om Everton da, som blir den kampen som er imellom her også, har vel en stigende progresjon nå i på en måte tall, men der får vi jo antageligvis, som du sier, et utgangspunkt hvor kanskje Everton faktisk må fram og gå for tre poeng i denne matchen her. Og da ser jeg for meg den løperekka til Chelsea kan bli ganske fine.
Så det er litt, altså jeg tror kanskje i min posisjon at det er verdt å ta den sjansen, i hvert fall når vi har, nå snakker jeg Werner igjen da, for vi har det her tørke på spissplassen, det er liksom, hvem skal man velge?
Jimenez kanskje?
Jimenez, Broha og
Dennis.
Goal?
Goal, ja.
Goal?
Ja. Den har lystet opp.
Goal?
Nei, så det er det jeg ser på. Jeg ser at fra et offensivt perspektiv så er det lurt å satse på Chelsea, og de er jo ute av Champions League også. Og de er jo med i andre i cupen fortsatt, men det er jo...
Ja, for det kan vi jo ta. De skal jo spille, de er med i cupen, som du sier, og skal spille cupfinale. Og den blir jo da, du nevner jo det fine programmet som kommer, at det er to dobler og sånne ting. I etterkant av Double Game Week 36 da, så spilles den cupfinalen, og den er vel tre dager i etterkant av den onsdagsmatchen Leeds-Chelsea, som er den siste i Double Game Week 36. Så du må liksom bare forberede deg på at den Chelsea-spilleren du velger nå, du kan ikke forvente at han kommer til å få fem kamper på de tre rundene. Jeg tenker jo tre er kanskje det mest realistiske.
Ja, jeg tipper jo jeg tipper ganske mange av de populære spillere nå kommer til å bli banka i den Leeds-kampen.
Ja. De som skal spille finalen gjør jo fort vekk det. Ja. Og da er vi jo kanskje på et tidspunkt hvor Chelsea også har sikret seg topp fire da, som blir det viktigste i ligaen.
Helt klart. Men du hvem skal man velge, Sondre?
Godt spørsmål.
Hvem skal man velge?
man er jo litt der da, at man velger litt ut fra hva man har mulighet til å gå til på laget sitt, som sagt. Og det at det at man liksom ikke har noe sånn klar favoritt, som du sier, Simen, det gjør jo at det er enklere også å bare gå til, ja, jeg har Lacazette, da blir det Werner. Jeg har Coutinho, da går jeg til Havertz. Det blir liksom ikke feil å gjøre det på den måten når vi snakker om et lag som ikke har en så tydelig mainman. Men alle de gutta her har jo greie underliggende stats da, for å se litt på det. Jeg har kikket på de siste 6 rundene, som du sa, Franco. Gått innom skudd i boks og sjanser skapt. Og da er det jo spesielt 2 av de som, eller egentlig 3 da, som skiller seg ganske bra ut. Havertz og Werner, de har like mange skudd på de siste 6. 15 skudd. Havertz har skutt 14 av de i boks, og Werner har skutt 13 av de i boks. Bak der så følger Mason Mount 13 skudd, kun 7 av de i boks. Av de defensive spillerne så er det Alonso som er den klart farligste, og det kommer jo at James har vært en lengre periode ute nå. Alonso har 10 skudd på de siste 6 rundene, 9 av de i boks.
Mer i boks enn Mount, det.
Mer i boks enn Mount. Rudiger har 11 skudd. Som du sier, Simon, så kommer han så ofte høyt i banen og skyter, men det er ofte fra 30 meter da. Så kun 4 av de er i boks.
Det er noen ganger jeg føler at de skuddene er litt halvt lukker øya og håper på det beste.
Ja, så funker det.
Ja, funker jo
en av 10.
Han får litt ekstra poeng av Rydiger, for han er så fet fyr.
Ja, han fortjener det faktisk.
Mason Mount er den som skaper flest sjanser. 10 sjanser skapt totalt på de siste 6.
Og da er dødballen inkludert.
Ja, da er dødballen inkludert. Havertz nummer 2, 7 sjanser skapt. Samme Alonso, begge de har 7. Werner, 4 sjanser skapt. Rudiger, 0 sjanser skapt. Ikke å forvente. Expected goal involvement har jeg også sett på. På den er det Havertz som topper. 4,80 på expected goal involvement, altså. Werner ligger på 3,17, Mount på 2,63, og Alonso ligger på 1,51 på de siste 6 rundene. Så det er litt min konklusjon da, hvis jeg hadde vært på et wildcard som Simon her, og kunne velge hvem jeg ville, så er det at det er Kai Havertz som er den som frister meg aller mest. Og det er liksom en god timing å ta Havertz også, da, i og med at han har fikk seg en hvil nå, som du sier. Han har også vært i god form i det siste før den hvilen. Best odds for scoring blant Chelsea-spillere denne runden her, hvis man liker å se på sånne ting. Og har jo da også de beste underliggende tallene. Så hvis man har liksom frie midler eller et wildcard som du har, så vil jeg godt Kai Havertz også. Så tror jeg jo jeg liker jo tanken av å doble bak, jeg da, med James og Alonso. Jeg synes verdien i Alonso til den prisen han har nå er veldig, veldig bra. Også med tanke på at han egentlig ikke har noe reell konkurranse om de spiller med wingbacker. Det er noe annet om de går ned i en firer bak. Da blir det litt annerledes igjen. Men er det tre bak med wingbacker, så er Alonso ganske nailed i det laget.
Jeg vet ikke om jeg tør Alonso hvis jeg går 11 mann, på en måte.
Nei.
Det er det som uroer meg i sånn sett, da. Og så de fleste draftene mine er med 5 på midten, så hadde man gjort om til 4-4-2, så kunne det vært mer aktuelt, og kanskje hatt en liksom Ramsey, Gordon, et eller annet sånn, bare som kan komme inn for Alonso, hvis det skulle virkelig, altså, ikke bli noe, da. Så det er vel det egentlig står på.
Ja. Men det er vel egentlig min topp 3, og så fjerde mann er da Timo Werner. Jeg synes det er en artig punt å ta igjen nå. Han har også vist veldig god form og vært pålogget det siste, både i Champions League og Ligaen. Kommet til masse sjanser, som han jo ofte har gjort i Premier League, da. Men nå har det jo begynt å sitte litt også.
Men blir vel nesten femte mann da for deg, hvis du skal ha begge bekkene foran, eller?
Ja, hvis jeg rangerer da, så sier jeg Havertz er nummer 1, bekkene 2 og 3. Timo Werner foran Mount.
Ok, ja.
Jeg tror jeg har det, altså. Også Mount Rudiger. Så sitter jeg på Rudiger selv da, og har liksom konkludert, som sagt, at jeg kommer til å holde han i og med, for det handler rett om at jeg har ikke lyst til å bruke et bytte på å ta han ut.
Nei. Så må man huske at dette er jo på en måte en liste som du setter opp når man har helt fritt med midler, og det er bare en rangering. Og så var det du var inne om i stad, utenfra hva du sitter med selv, sitter du med Lacazette, så er det liksom Timo Werner.
Da gjør du Timo. Jeg synes det er et no-brainer bytte, altså. Ja, Lacazette og Timo Werner. Bare kjøre på. Satse på at det blir bra.
Vær knall her.
Ja.
hvis du sitter med Jesus, så er det kanskje det samme.
Men Kane til Timo Werner, da, den har ikke jeg tenkt på i det hele tatt, sånn som du skisserer, Franco.
Ja, altså, da kan jeg jo ta løft opp situasjonen min igjen, da. Fordi tingen er jo at jeg offrer av Sala. Og da er spørsmålet, skal jeg ha Sala tilbake? Skal jeg fortsette med Kane? Kan ikke liksom ha begge? Det er litt vanskelig, i hvert fall med en benchboost i bakhodet. Jeg kan ha begge, men da er det sånn, da må du fortsette med Broja og sånn tøys, egentlig. Og nå ser jeg jo, altså nå, altså, man får ny informasjon hele tiden, og Sala synes jeg litt satt på spissen, så litt off ut, og man kunne velge Mané. Og med off så mener jeg sånn, altså jeg så på poengene de har fått de, altså siden Diaz kom, og ja, minutterne ikke minst, og så skulle jeg liksom bare bekrefte, altså før den runden her og etter den runden her, siden Diaz kom i Game Week 24, så har han stått over to kamper, riktig nok, han har fått 40 poeng allikevel, og kanskje ser det ut som en større trussel foran mål, utover å være en veldig, veldig god spiller i tillegg da. Sala har fått 72 poeng siden da, han har spilt alle kampene, mens Mané har stått over en, og fått 64 poeng med en kamp mindre. Og så ser du på expected goals i samme perioden. Sala best med 5,86, Mané 5,54, ikke så langt bak, fortsatt en kamp mindre. Diaz er nede på 2,94, og så har du en overlegen Sala på skudd i boks, åpenbart. Mm. 33 mot 20 og 15. Store sjanser skapt. Vi har jo en Sala som er blitt en lagspiller nå, som skaper litt for andre. Han er jo 6, og det var nesten sånn tunga på vektskålet at jeg bare skjønte at, ok, jeg må bare komme meg tilbake på Sala, tenkte jeg. Og da ser jeg på, begynner jeg å se på situasjonen til Tottenham igjen da. Ok, de har veldig gode offensive tall. De møter Brentford borte nå, som egentlig er en ganske tøff kamp, litt basert på Brentford sin form. Leicester er veldig fin, en dobbel er en dobbel, men det er Liverpool borte og Arsenal. Jeg tipper han Kane skårer der. Og så er det Burnley i neste siste kamp. Jeg tror vi skal som Arsenal-fans være veldig happy med at Burnley vant mot Southampton i går, for da er det fortsatt veldig sånn viktig for Burnley å få de poengene de kan få da. Og ny trener, ikke minst. Så kampprogrammet til Tottenham og formen til Sala gjør at jeg føler at jeg må tilbake på Sala, samtidig som det løser liksom kanskje Chelsea-floka på best mulig måte for en som ønsker å jage litt da, for min del. Så for min del så tror jeg det passer best hvis jeg skal i bakhodet at jeg skal prøve litt.
Mm. Jeg er enig i resonemanget ditt med Arsenal, nei, med Spurs sitt program altså. Mm. Det er det som ligger litt i grunnen til at jeg ikke har en eneste Spurs-spill inne på wildcard også. Mm. At jeg synes den Brentford-kampen er tøffere enn det den er på liksom, det virker som folk synes på papiret. Mm. Dobberen er ikke så fin, og hvis du på en måte får gjort en stor helomvending her uten at det liksom koster alt for mange bytter og alt for mye, så synes jeg det er andre lag som har en finere avslutning på sesongen her da.
Mm. Men Gameweek 35, Spurs Leicester. Mm. Mm. Harry Kane har spilt 13 kamper mot Leicester, skåret 16 mål og har 3 assist.
Ja. Og potensielt rotert
Leicester, som kanskje fokuserer på Europa.
Mm. Så enig i det.
Det er en kanonkamp. Og det er veldig mange som kommer til å kapteine han i den kampen. Mm. Og Liverpool har Newcastle borte, som har en kjempefin heimeform. Mm. Ja. Så ikke for å snakke ned Liverpool, sånn sett, men det er veldig mange som kommer til å være på Kane da. Mm. Åpenbart. Så,
jeg tror det er den tøffeste kampen Liverpool har igjen.
Ja, Newcastle borte. Mm. Ja. Det kan jo være. Og det er en veldig fin kamp for Kane, som sagt. Så, uavhengig av historikken. Så tidspunktet å møte Leicester på
helt historikken, man skal perfekt. Ikke legge for mye i det da, men det er, jeg har bare så mange minner av Kane mot Leicester i siste serien.
Og så er det jo han, Harry Kane, altså forrige kampen så var de jo litt sånn off mot Brighton. Mm. Men han er jo kjempegod.
In form.
Ja, han er kjempegod. Så det er liksom bare at, altså jeg skulle gjerne hatt Sala og Kane, men så er det sånn der, det er sånn typisk sånn der, skal jo benchbooste, så jeg må liksom gjøre troppen klar, og det er liksom konsekvensen av det da. Ja. Som kanskje tar meg, så jeg må, man må gjøre noen offringer kanskje. Mm. I noen posisjoner, og det blir kanskje min, rett og slett. Skal vi snakke mer om Chelsea, eller jeg har egentlig ikke noen tanke om United. Det har jo Bruno Fernandes, så kommer jo ikke til å selge han før runden, men han hadde ikke satt på.
Skal du kapteine han?
Nei, det er gær. Never again.
Det er jo...
Nei, du har jo en andre dobbeltspiller i Chelsea, selvfølgelig. Ja.
Jeg har faktisk en inne akkurat nå, ja. Av United på wildcard.
Dalot.
Og det er David Gea.
Det her, ja.
Mm. Ja. Av den enkle grunnen at han skal spilles i to runder, og så skal han byttes.
Ja.
For å få med seg en dobbelt potensielt, så synes jeg vi snakker om Brentford, men liksom Brentford, de hjemme på Old Trafford, og de ser det på en ok mulighet versus da Schmeichel, som har tatt den borte i den matchen. Mm. Og så gjøre swappen til Leicester, Kasper Schmeichel. Mm. Er på en måte en plan, eller bare stå med Schmeichel. Mm. Men jeg føler summen av dobbelt, selv om en veldig tøff dobbelt, kanskje si at han ender på 6 poeng da. Mm. På den dobbelen. Mm. Og så forhåpentligvis, da, eller jeg i den tankesettet jeg har vært her, kanskje en grind ut og clean sheet mot Brentford, og så kaste mot Schmeichel. Men det frister også. Fint. Bare gå hos Schmeichel Foster, da, og så spiller Foster 35 med Burnley hjemme. Så det de to. Men ellers offensivt United eller andre, så har jeg ikke noen alternativer.
Kan ikke vi snakke litt om wildcardet, Simon, og så fletter vi bare inn litt sånn generelt plat. Prat dersom dere føler at dere ikke har mer på Chelsea. Jeg føler at det var... Men hvis vi starter på keeperplass da, Simon, får høre dine tanker utover det du snakket om. Hvem satt, og hvem opp til vurdering, og hvorfor?
Akkurat nå så sliter jeg bittelitt med penger, så på det draft jeg har nå, med nevnte De Gea inne, så har jeg McGovern som backup-keeper. Han skal sitte der. Kommer ikke til å få bruk for Norwich-kvota, tror jeg.
Selv om det er irske helten, det.
Ja, det er mulig det. Jeg har ikke sånn veldig god research på godeste Michael der. Forsvarsrekket er baktung og dyr. James, Trent, Cancelo, Laporte. Ja. Kelly, som billigste død mann. Bortsett fra Tsimikas, kanskje. Jeg vil ha ikke billigere. Og det er... egentlig veldig fornøyd med den. Det eneste jeg egentlig vil der er vel ha en Robertson. Vurdert å gå 5, men jeg tror det klarer seg med 4. Og jeg har et draft nå med 2 Liverpool, og jeg kommer nok antageligvis til å ende med 3 i morgen, tror jeg. Men jeg er litt usikker hvor jeg skal plassere han siste. Men det er den forskjellige jeg står med nå. Da er jeg da også usikker på James, om det kanskje er bedre å gå Alonso da. Å gå og spare den 08 der og bare ta sjansen. Jeg tror jo, som du var litt inne på i stadsånd, at jeg tror jo egentlig Alonso spiller ut det meste nå. Men plutselig kommer det en benk der, og det er noen formasjonsendringer og noen bekker på som skal spille stopper og litt sånn, så
han kan jo trylle litt han og Tischel. Skal du ha 0 spillende på benken, var det du skisserte?
Det er...
det er en risky, da.
Det er risky, men det.
Det er planen akkurat nå med det draftet her, da. Men
risky is his middle name.
Jeg kommer nok inn på det på midtbanen, om at det er en mann det står på om man går med 11 eller 12-13, da.
Dusby Hall.
Nei, det er jo Kevin De Bruyne som avgjør om det blir 11 eller ikke, da. Fordi at hvis man går Foden eller et eller annet som sparer penger, så blir det flyttet litt penger rundt her. Men midten er Kevin Salah, Mason Mount, Kai Havertz og James Maddison.
Riktig.
Det som er satt opp nå. Så en tung midtbane. Jeg er litt usikker på Maddison, om man kanskje skulle gått Saka. Coutinho kanskje, men jeg føler at det er bedre å bare spare Coutinho til 37, og så koser jeg meg med han i den, og så slipper jeg en resten.
Det er jo litt sånn viktige tanker. Jeg tenkte på det med keeper, hvis jeg skal tenke litt høyt, fordi jeg har jo Forster og skal jo benchboost i 36, så dersom man har flere chips enn bare wildcard, så må man tenke litt på det, for jeg har jo Fraser Forster i mål, og vil jo ha en keeper som har dobbelt i 36. Jeg har jo fra før av Ramsdale, og så skal ta ut Forster, og da vurderte jeg liksom, kanskje bare sett på Mendy i mål, så får jeg dobbelt nå. Men da, det som skjer da, som er dust, er at hvordan blir det da? Altså, jeg vil jo heller ha en keeper som har dobbelt i 37 også, om dere skjønner.
Ja, du vil sitte på Martinez eller Pickford.
Eller Schmeichel, eller Schmeichel, faktisk helst.
Ja, han kanskje er best.
ja, det er det jeg vil gjøre. Så det er liksom viktig bare å ha det i bakhodet når skal du spille keeperen og se litt fremover. For det kunne...
Fin en dobbelt til Everton i 37 da.
Ja, den er den fineste dobbelen i 37 faktisk, men Leicester er den fineste i 36.
Vi nevnte jo oss da også, men det må du legge til i det valgkartet mitt her nå, at når jeg er free i 37, så kommer jo på en måte pick for Richarlison, Matty Cash, Coutinho, Watkins, altså alle disse kommer jo i 37. Nei, men altså med fikturene også.
Ja, det er helt prima.
Du kommer til å kose deg gløgg med det free til der siden. Du kommer til å føle deg som kongen på campingplassen.
Fordi da har
jeg tror ikke du skal i studio den uka der.
Nei, men da sitter alle sånn der med bakrus etter den benchboosten og 15 mann og sliter med å stable en sexy tropp og det der da,
da skal det hittes,
så da skal det smelles fra meg, og det er da jeg skulle bygge
det
mitt.
Ja, men det er jo helt sant, for det er jo det jeg må tenke litt på med byttene jeg gjør nå. En ting er Chelsea, for det føler jeg et veldig trygt lag å sitte på uansett, fordi selv om de har dobbelt nå og i 36 og ikke i 37, så har de en veldig fin kamp i 37 og 38, og egentlig hele veien, så Chelsea er bare å kjøre på. Men utover Chelsea så må jeg liksom finne et lag som, og lage nesten en sånn byttestrategi for å få mest ut av de neste 2 runder nå, men også i 36 og 37. Og da har jeg sagt til meg selv at Everton og Villa Og Leicester er jo lag som har dobbelt i 36 og 37. Mm. Men det kan faktisk vente til 36 og 37 før jeg setter på. For da vet man mye mer om formen deres, og man vet om de er ute av Europa. Og jeg trenger ikke begynne å tenke på det allerede nå. Akkurat nå er liksom bare, kom på Chelsea. Ja. Og så sparer i 35, og så kommer du til 36, og så ser du hva du trenger, og hva som passer bra å sette inn.
Det jeg virkelig håper på da, når vi kommer opp til, City og liksom dobbelt wing mix og sånn, er jo at de får den dobbelen sin 36 og ikke 37.
Ja, samme.
Så jeg ikke får den, så jeg får den også den ekstra fordelen om at ikke det er veldig fordel å sitte hjemme med City, selv om du har på en måte stablet inn 36 da, og der kan liksom bytte det litt sånn ut, og det er ikke så fin en West Ham-kampen borte, så du må ha tre liksom.
For det er Wolverhampton som er dobbelen de skal ha inn, ikke sant? Eller hengekampen,
ja. At de liksom ikke får dobbelt der, Liverpool sin dobbelt kommer nok mest sannsynlig 37, det er vel ikke så mange andre alternativer, den kommer i midtuka der, etter ligacupfinalen, så den kommer nok den tirsdag-onsdagen der. Og så sitter vi hjemme på topp da, med godeste Timo Pukki.
Ja, jeg angrer. Det skjønner jeg så jævlig. Så rått på at jeg ikke tok Pukki over Saint-Maximin.
Det skjønner jeg så jævlig. Samme her. Mm. Og jeg satt noe før Rydegersgaden, så hadde jeg tenkt at da var planen min å bytte inn Pukki for Saint-Maximin. Mm. Liksom bare få det gjort. For det passer masse bedre enn benchboost i 36, og så kan du offre han i 37 for en spiss som har dobbelt i 37. Mm. Det er helt prima. Og så har han fint. Altså, spiller heller Pukki hjemme mot Newcastle enn Saint-Maximin borte mot... Mm. Kan, altså de møtes jo.
Vi har nok bytter til å fikse det opp.
Ja, det ikke sant.
Nei, det var surt, ass. Ah, men da var det ikke planen min å spille free hit i 33, da, for så vidt. Eller jeg ville jo holde den åpen, så sånn sett var Maximain en riktig grei, og fixture var jo fin. Og... Ja. Men dersken, altså, han har levert godeste team.
Mm. Han har det.
Og han har fint program. Han har fint program.
Ja. Så er jo alternativet her, da. For det er jo en del spillermix. Jeg vurderer egentlig Kevin De Bruyne og Sadio Mané helt opp mot hverandre. Mm. Så jeg går vel litt på om jeg blir fornøyd med annet eventuelt Liverpool-trio. Mm. Ellers er det en mulighet å gå, i stedet for å gå Kevin De Bruyne og Madison, og gå Luis Diaz og Foden. Ja. Og da har jeg også penger til en spiss til, da, for eksempel Ollie Watkins, og da står jeg med 12 mann, som er et bedre, kanskje rustet, men at du står med en mindre på en måte premium, da, fordi plutselig er Diaz benka. Mm. Jeg tror han og Jota kommer til å liksom nesten få nesten annen match fra start. Det er en følelse av det ut serien. Phil Foden er jeg fryktelig lyst på, men jeg er også der er jeg liksom, han er plutselig ute av laget der, selv om han virker å være ganske nailed on akkurat nå. Og så står du liksom med en mann ekstra, da, og da kan du liksom alltid benke en, eller at du har en som kan steppe inn. Da. Og det går jo på krona det også, så det er de tankene jeg på en måte har sånn grovt rundt
Valkar nå. Så tre Chelsea, du har tre Liverpool også?
I det draftet jeg har lest opp, så har jeg to.
Ja.
Men jeg har veldig lyst på Robertson å spille en femmer. Jeg har lyst på Diaz, men jeg er ikke helt nailed on der. Nei. Vi har jo pratet litt om det på Messenger, faktisk, Franco. Diaz, Mané, Robertson, Jota, altså den siste plassen der. Du er vel, ut fra den jeg har forstått der, så er du ganske giret på Luis Diaz.
Ja, frem til jeg liksom så på statsene mine, og frem til jeg... Det blir litt av vurdering opp mot hvordan det står med Rydiger og om jeg velger å gjøre den offensive swappen i Chelsea. Men frem til det så vurderte jeg det. Mm. Men dersom jeg går Sala, så vurderer jeg jo ikke Diaz lenger. Og da jeg så på tallene, så er jo Sala er jo ganske overlegen, og sånn som vi så han mot United, så var nesten det liksom tunga på vektskåla.
Jeg synes liksom det er et kroneksempel på FPL, da, og hvor bra asset Mohamed Salah er. Mm. For det er jo, Mohamed Salah var god igjen mot United, ikke misforstå meg. Mm. Men det var andre spillere som var markant mye bedre. Mm. Og den beste, altså Thiago har fått voldsomt mye skryt for kampen der, men jeg synes nesten Sadio Mané er banens beste der også. Mm. Fordi han er i hvert så god form, og har liksom fått en helt ny vår som spiss da.
Mm. Kommer han til å fortsette der?
Ja, så lenge Diaz spiller, men når Jota spiller, så blir det jo Jota når Mané er ut da. Men han har vel, jeg husker ikke akkurat, men jeg tror det er 10 målpoeng siste 9 kampene som spiser eller noe sånt, siden han ble flyttet inn. Og nå har han jo spilt, han ble vel hentet som en slags tier og startet på høyre kant når Salah kom, så ble flyttet han til venstre kant, og når det har passet seg med noen nye venstre kanter, så spiller han i midten, så han er veldig fleksibel sånn sett. Og han er i en vanvittig form, altså. Så... Ja, det er spennende. Så er det jo siste mann som er i mixen, er jo han jeg kastet da. Så det er surt å skulle kjøpe han inn igjen til 0-2 dyrere, men det er jo Joel Matip da. føles som et veldig bra valg, samtidig så har jeg liksom alltid på feelingen at Konaté bare kommer inn i en match, og så er det i hvert fall kjipt å sitte med 11. Så jeg tror jeg kaster Matip for godt, og har fått veldig fint, hatt det veldig fint
rundt med han. God relasjon med han nå,
ja.
På flere nivå.
Så,
Hvem ville du, nå har vi hørt draftet hans, ja. Sondre, og det er jo ikke noe sånn breaking news til Simon, hvordan spillere ville du ha lokket i laget? Hva ville vært din stamme? I et wildcard-lag.
Legger du da til grunn til at det er samme plan som meg?
Uten benchboost, med free hit? Eller,
det er kanskje uten free hit, egentlig.
Ja, jeg pratet med en kamerat
i... Du er jo i en kjempeposisjon, Simon, sånn sett, ja, ikke er veldig...
For det er viktig å legge det til grunn, for jeg pratet med en kompis i går som har på en måte en helt annen plan ut sesongen. Han skal kjøre wildcard nå samtidig som meg. Ja. Men han har jo benchboost i 36, ja, og ingen free hit 37, sant? Så det blir jo et helt annet lag.
Ja. Jeg ville jo for jeg ville jo uten free hit, så ville jo jeg hatt mer Villa, for eksempel, fordi de har to fine kamper nå, og så har de to
ville
doble.
Kanskje kjørt Watkins eller
ville kanskje kjørt Watkins og Matty Cash, for eksempel, og det du, og så ville du kanskje brukt billig midtbane på Ramsey da.
Ja, for det er jo noe vi kan i forlengelsen av det her, det er fint å snakke wildcard med benchboost-spillere, for hvilke spillere tar du med deg til benchboosten?
Meg.
Ja, eller hva hvem Ramsey? Tar man med Ramsey?
Ja,
altså... På wildcard, not the bench boost. Tar man med Drewsbury Hall?
Ja, ikke sant.
Ja, man gjør det. Da tar du jo opp viktige midtbaneplasser, ikke sant? For du har lyst på, som jeg har vært inne på, jeg har lyst på Mohamed Salah. Mm. Jeg har lyst på Kevin De Bruyne eller Foden eller et eller annet. Jeg har lyst på Mason Mount, Kai Havertz. Du har jo ikke plasser til det her.
Nei,
altså midtbaneplassene synes jeg også er ganske...
Det er for få.
De er ganske viktige å bruke riktig, fordi at det er en del alternativ nå. Så akkurat nå så har jo jeg en spredning i troppen min som gjør at... Altså sånn, jeg har ingen sånn billig folk. Jeg har en jevnt over god tropp med benkeproblemer hver runde. Så jeg har en ganske på papiret godt utgangspunkt for en benchboost, så jeg altså...
For det var det jeg satt og fiklet på nå på eget lag, og jeg kan liksom gjøre... Jeg kan ta ut Barnes og Kulusevski, og få inn Havertz og Dewsbury Hall.
Ja.
Da er liksom Dewsbury Hall prepper jo til benchboost 36.
Ja,
men så er jo spørsmålet, som du sier, da, skal man heller spre midlene over hele midtbanen, eller skal jeg nå tenke at jeg bare får inn billige spillere med double game week, og så benchpister de 36, og så har jeg egentlig en ganske godt utgangspunkt til 37. Nei, jeg synes det er vanskelig.
Det er vanskelig. Ja. Det er veldig vanskelig.
Men det betyr at jeg har 1 million i banken nå, da kan jeg potensielt gjøre en oppgradering, men jeg må jo få Doherty også.
Ja, ikke sant? Ja, du har sett etter freehitten din her.
Ja.
Ja, jeg ville i hvert fall hatt... jeg har jo null kredibilitet nå siden jeg... Det er nyss for å få sparken her. Men jeg ville jo hatt 3 Chelsea. Jeg ville hatt sikkert et par Villa, et par Liverpool, 1 eller 2 City ville jeg hatt.
Cancelo og De Bruyne tror jeg hadde vært...
Jeg tror man hadde offret en City-forsvarer, da, sånn som... Jeg tror ikke man hadde doblet City defensivt hvis man måtte tenke på benchboost og stable mer enn tropp. Man hadde liksom offret Laporte til 1 million billigere da, og spredde 1 million et eller annet sted.
Jeg hadde merkt det.
Får du ulemper med det?
Ja. Og så ville jeg ha vurdert han der Mateta på topp.
Mateta, Koke, Ketia på topp der.
Dobbel i 37.
Ja.
Og det er så rart å si, for det kan godt være en sånn type spiller man sitter igjen med, som Saint-Maximin nå, da, sånn, hvorfor gjorde det? Så liksom bare sånn, han er billig, han har fine kamper nå, egentlig ut sesongen, og en dobbel i 37. Så,
Vegard står dobbel i 37, altså.
Ja, han leverer jo prima, han nå, ikke det? Han fikk 2 siffra, han.
On fire.
Ja.
Men,
og så ville jeg hatt Leicester også, vet du. Men altså, jeg vet ikke, altså på, hvis vi hadde spilt inn på mandag, så hadde jeg sagt at jeg hadde tatt ut Harvey Barnes. Nå tenker jeg må jo vurdere på nytt, for jeg har Martin, altså det også summerer jo opp hvordan det går, for jeg tok jo ut Ødegård for et par runder siden, og satte jeg inn på Martinelli igjen litt senere. Så det, altså Ødegård har jo skårt og assistert i vilden sky siden det, og Martinelli har fått annullert varskåringen, og er på benken nå. Så ja, det må... Liksom, da satt jeg og tenkte sånn, jeg må ta ut Harvey Barnes, nå var jo han på benken, og så skårte han noe i midtuka, så ble jeg sånn, kanskje jeg må tenke annerledes, kanskje Martinelli som er ut nå. Ikke sant? Så jeg må gjøre en vurdering.
Og det høres så rart ut å skulle ta ut Barnes når man sitter og prepper mot en benchboost i 36 og ikke har noen chips, men samtidig så har jeg vært inne på det hvor hvor usikkert vi på hvem som starter i Leicester.
Ja, tingen at jeg tror jeg, altså jeg kan benke han i runde 35 mot Tottenham borte for å ha et såpass godt lag uansett. Mm. Og da kan jeg se han hvordan det går mot Roma før jeg gjør, jeg tenker ikke ta den beslutningen nå. Men og så har jeg en åpen slott for Arsenal å spille ikke mot. Og så droppe å spille Arsenal mot United og West Ham borte da. Selv om Martinelli sikkert har gode forutsetninger for å gjøre det bra mot United. Altså. Mm. De har dårlige defensive tall. Og som du sa innledningsvis, Sandre, så har jo selv om Arsenal sine resultat vært dårlig, så har de jo ikke vært så dårlig som resultatene har vist bortsett fra mot Palace.
Kunne fått med seg noen to siffra i både Brighton og Southampton, ja. Både han og Saka.
Kunne det.
Men minuspoeng, Franco. Du og jeg nå. Ja. Hvor setter vi grensa vår?
Veldig godt spørsmål. Jeg satt med en tentativ plan.
Kjør så mange dere vil, gutta.
Jeg satt en tentativ plan her, altså... Altså, sånn, jeg har tre bytter inn mot dobbelen i 36, og da så jeg for meg at før Rydiger-skaden, at jeg, altså på de tre rundene, at det blir minus 8. Mm. At det blir en minus 4 nå, og så blir det en minus 4 inn i 36. Men nå blir det kanskje minus 8 nå, og en minus 4 inn i 36, og minus 12 til sammen da. Mm. Det er liksom det. Da kommer det litt an på hva jeg gjør med barn og sånn da.
Ja.
Så det kan på en måte bli mindre, og det kan bli, jeg tror ikke det blir mer, men jeg tror det kan bli maks minus 12, minst minus 8. Hva tenker du?
Jeg er usikker. Altså, jeg er jo nesten der at det fort kan bli minus 8 nå, altså. Mm. Inn i 34.
Samme.
Baller
det sikkert... heller før enn senere.
Ja, det er noe med det. Mm. Baller det på seg. Og så hvis man tenker litt regnskapet her, da, så er jo vi to i... Det er jo blitt et fortrinn for oss, da, at vi ikke har tatt hits i en periode hvor veldig mange har tatt hits. Mm. Men der har vi jo noen hits vi kan... gjøre opp igjen.
Vi kan rettferdiggjøre det.
Vi kan rettferdiggjøre noen hits mot de som begynte å hitte i 26.
Det har blitt noen hits en sånn der.
Ja. Selv om det ikke sikkert slår like godt ut da, som det de gjorde for dere. Men jeg
for dere, da tenker du på Simon og de andre.
Simon og de andre.
Simon og Co. Men ja, nei, det blir nok minus 4, minus 8 eller minus 12 denne runden her. Jeg ser på det. Jeg kan kaste både Rudiger, Doherty, Barnes, Kulisevski, Kane. Mm. Ja, de, i hvert fall de fem er jo høyaktuelle til å gå. Kane ble høyaktuelle i dag. Å
kaste?
Ja.
Ja. Ikke sant? For jeg har vært litt ofte i siste to uken, vært på Mallorca, og så har jeg vært på hytta, og vært, liksom, det har vært masse jobb denne uka, så det har vært litt sånn der... Jeg har vært litt ofte, så jeg gleder meg til å komme i studio med dere, bare for å... Det hjelper å få sagt sine egne tanker høyt. Mm. Og så ser man liksom, leser man litt responsen på dere, og så hører man selv om det høres bra ut eller ikke, og så hører jeg deres tanker og input, som jeg vet er veldig kvalifiserte folk, så får man plutselig en veldig sånn, det har jeg trengt det, og det har jeg jo manglet de siste ukene, så jeg savnet dere nå tilbake i zonen, og akkurat dette jeg trengte, så skal jeg ta en pils på skansene litt etterpå i sola, sette og ta minuspoeng og pilse. Det blir digg, fredagsfølelsen.
Ja, det må du unne da.
Skal vi hoppe på perrongen?
La oss gjøre
det. Og så hoppe i spalten. Franco nevner spillere som kan være aktuelle slags populære valg. Rådets spillevalg. Jeg tror jeg skal ta den uforberedt hver gang. Jeg tror det ikke blir bedre.
På perrongen, gutta. Ja, det er toget seg.
Ja.
Oppi grus. Må Ulmung gjerne seg for skinn her.
Jeg tror ikke det går så mye tog der. Går det noe sommertog, kanskje?
Sommertog i grus. Hva
skjer her nå?
Det synes som det er som barne-event. Sommertog i grus.
Det var jo noe sånn der som gikk på NRK. Så det var ikke Google med på dette greiene her.
Men det var et båt. Nei, og en bil. Han hadde jo den sommerbilen også. Det var fart deg.
Sommerbilen, ja. Men det var noen tog der også.
Ja,
det stemmer det. Sommertoget.
Jeg var ikke sånn greier
det. I grue? Nei, jeg vet ikke.
No idea. Jeg har jo...
På perrongen
så har jeg jo fire navn som vanlig. Navn som leverte noe i dobbeltrunden. Om de hadde dobbelt eller ei, det trenger ikke å være nødvendig det. Men Elanga, han hadde det. Han startet begge. Han kostet 4,8. Han fikk en tosiffra poeng som han i dobbeltrunden.
Free hit mann ingen tenkte på.
Jeg så en... Jeg vet ikke hva man skal kalle det, men jeg så en cap av Elanga. På en som fikk over 100 poeng og være med i en liga her.
Åh, inspirasjon til meg. Cap Elanga.
Ja, det er det sykeste jeg har sett.
Nei, det blir ikke noe Elanga.
Det er 4,8. Det blir ikke noe Elanga.
Nei.
Nei, men hvis du...
Vi har ikke snakket noe free.
Hvis du, ja, men også, hvis du ikke skal benchbooste og wildcarde, og skal ha en benkespiller,
yeah.
Så spiller han denne runden liksom, og ser han på benken resten av sesongen.
Ja.
Det blir jo som en 4,5-mann. Med høyere tak.
Ja.
Det ikke noe, det ikke noe
han
sex.
Han en dobbelt til
Langa inn her nå. Få med seg 34-35. Bytte ut i dobbeltbytte sammen med De Gea. Inn med noe dobbelt Leicester der. Ja!
Se på totalen der.
Ja. Jeg sier fortsatt nei.
Simon sier maybe baby i noen sine sko.
Jeg trodde ikke jeg skulle få opp noe ja på noen United-spillere i dag, altså, men jeg synes ikke den var den dummeste jeg har sett. Ja.
En fin dobbelt.
En grisefin dobbelt.
Det ganske stor forskjell på den, for man vil jo sikkert si at forrige dobbelt ikke, men Norwich i... Det stor forskjell på de doblene United har nå.
Ja, ja den de hadde og den de får.
Ja,
ja. Ja, Christian Wessel satte vel opp en sånn bet med om United skårer over 2,5 i forrige dobbelt. Ja. Skårer de over 2,5 i denne dobbelen?
Nei.
Nei, det gjør de med neppe.
Jeg tror ikke det er det.
De skårer ikke.
Jeg så Ronaldo og Varane og McTominay tilbake på treningsfeltet. For what it's worth. Neste spiller er jo en spiller, jeg har sett litt på tallene, trenger ikke dypdykke i det, men som hadde en veldig god periode i vår, nei, unnskyld, i høst, og som har altså det rulleres litt hvor han brukes i banen, men han var veldig populær i høst. Og så har han kanskje blitt dratt litt ned, ikke så veldig gode tall, men nå, hvis man ser på underliggende tall, veldig, veldig masse touch i boks. Fått return, han heter Bernardo Silva, og er lunket til 7 blank.
Oi.
Ja.
Hva sier dere til det som en YOLO? Altså, jeg hadde tenkt å ta Phil Foden også, for han er jo også en sånn first price kategori nå, sunker litt i pris og et veldig fint tidspunkt for
ja. Jeg tror det kan være verdi her, men det føles veldig sånn bingo når du på en måte får det, for hvis du ser på rekka hans på en ganske lang periode, så er det mye 2-3-5 altså.
Men det er med referanse til deg, derfor jeg innleder sånn som jeg gjorde. Det er liksom en liten forandring i
Er han litt periodespiller også, eller?
Ja, det tror jeg.
Så brukes han jo litt her og der.
Han er jo generelt god, men altså sånn, med tanke på hva du får i en offensive poeng, så tror jeg det er litt sånn periode.
Men i ja, det må jo bli på wildcard da, eventuelt. For hvis man skal bytte inn om midtbanen, så går man jo Chelsea over.
Ja, det gjør man jo.
Så det må bli i dine sko.
Jeg tror jeg har egentlig aldri vurdert det. Jeg har Foden over, altså.
Ja, enig. Neste mann er Eddie Nketia. 5,4 kostet han. Vi tok vel og tok tankene om hans plass i laget i stad. Det har ikke forandret seg de siste 40 minutterne.
Kartlegge litt nå. Ja. Kartlegge 34-35. Ja. Potensielt inn til benchboost tropp. 36.
Potentially.
Ja. Men jeg tviler jo på at det blir aktuelt med Lacazette der også.
Ja. Så det blir nei til Eddie. Ja, RK, Eddie.
Nei til Eddie.
Ja.
Siste spiller skjønner jeg at du kanskje får et ja på. Det er jo Timo.
Du får et ja, altså.
Du får et ja på Timo.
Men
et rungende ja.
Tror faktisk ikke han blir med på valgkart?
Nei. Det
tror jeg ikke.
Nei, skjønner.
Skjønner det.
Men jeg veldig enig med Sandres tankegang tidligere i dag, om at har du Lacazette og skal gjøre et bytte, så liksom gå den veien.
Ja.
En av de tre offensive der, Kai, Mason Mount, Timo Werner, tror jeg får en god dobbelt nå.
Ja, faktisk. Med det så ønsker jeg bare lykke til dere og lyttere. Beklager at innspillingen kom litt sent.
Jeg fikk bare spørsmålet på Messenger i løpet av podcasten om hvordan det gikk på mellom Treff og Bærum på mandag.
Det er jo enkelt Google-søk det, så finner man ut av det.
Ja, men da er det svaret der.
Ja. Nei da. Treff var bra. 1-0 i sekken for undertegnet.
Spilte han der Marius Ingebretsen. Han var god på, veldig god på FM. Det er 0-5 der eller noe sånt. 15 år på FM.
Ja, det tror jeg ikke.
De
har, håper jo det har noen gutter også, for de har et veldig rutinert og alderstungt lag.
Ja.
Vegard Forhøen.
Ja.
Midtstopper. På benken satt Maktar Tion. Fulle 90 minutter.
Han satt 90 minutter på benken,
ja. Mathias Moström startet vel sin første match på halvandet år.
Ja, han har gått dit, ja.
Og inn kom Adecco-liga-legenden Jan-Ove Vik, for de som dere tar den referansen der. Åsane legenden med Norges feteste stil.
Er det en rockestjerne?
Er rockestjerne.
Ja, riktig.
Men treffer bra, de. Hvis vi skal bruke vi litt tid til breddefotball, så har de åpnet knallbra. Det er tippet nord og ned med 0 poeng, men de slo Brattvåg 5-2 bort i første kamp, og slo et fremadstormende Bærum 2-0 i andre match. Jeg tror treffer det bra i år.
2-0 i stedet?
Nei, 1-0. Ja, i runde 2. Ja.
stilig.
Ja. Eidsvoll-turen i morgen.
Åh, det er bra match.
Det er oppgjør
det. Det er bra match. Ja.
Snakkes på kadda, André.
Satt deg, André.
Var det juniorlager som slo ut Kisa i går i NM i juniorlager?
Straffekonk.
Ja, straffekonk. Der er vi.
Kristoffer spiller, ja.
Tusen takk for at du hørte på. Beklager at episoden kom sent. Lykke til med runden.
Lykke til.
Alle.
Ha det. Hei.
God evening. Good evening.
Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da har nok... Eller, vent, sa du nei? Du vet at Fiken også gjør det enkelt å starte din egen bedrift. Fiken. Superenkelt regnskap. Ja, og hjelp til å starte egen bedrift, da.
Her en liten quiz. Du må svare det første du tenker.
Ok.
Hvilken farge det mest av i flagget i Brasil?
Grønt.
Hvilken farge har pengesedler i Donald?
Grønn.
Ja. Hvilken farge har bedriftshelsetjenesten som passer best for mindre bedrifter?
Grønn.
Ja. Grønn jobb bedriftshelsetjenesten som tilpasset mindre bedrifter. Få på plass bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
Nyt sommerferien på Prime.
I'm here to show you a wonderful place.
Opplev spennende turer.
Så kan dette bli veldig farlig.
Finn sommerkjærligheten.
You're like a Coachella.
Hi.
Se på Fallout, Furia eller The Idea of You.
Okidoki.
Og gjør deg klar for en sommer full av eventyr. Bare på Prime. Krever abonnement på Prime Video.